Tā, cienījamie kolēģi, ir 10.05, tātad turpinām 11. septembra saimas sēdi. Ir saņemti trīs priekšlikumi par iespējamām izmaiņām. Man datorā uzrādās 4. Labi, tātad... Sociālā un darblietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra saimas sēdē un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālā pabalsta likumā pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos. Tātad... Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Un vēl ir 5 deputāti, Ābiķis, Kalniņš, Ašrādens, Smiltēns un Vērgina lūdz izdarīt izmaiņas 11. septembra sēdes darba kārtībā un kā 16. un 17. jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšanu skatīt likumprojektu psihologu likums un grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Tātad tieši arī šādā kārtībā, jo pirmais ir psihologu likums un pavadošais ir par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Cineses Lībiņa Segnēras iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. septembrī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Inetas Ziemeles apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 21. augusta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Inetas Ziemeles apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Inetu Ziemeli par Satversmes tiesas tiesnesi.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Prezidijas godātie kolēģi. Ziemeles kundzes profesionalitāte nav apšaubāma. Taču, vērtējot tās atbilstību Satversmes tiesas tiesnešāmatam, kur skata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, manuprāt, ir jānodrošina Satversmes virsvaldību, un tieši tāpēc es nevaru atbalstīt Ziemeles kundzes sekojošo apsvērumu dēļ. 2009. gadā Eiropas cilvēktiesību tiesā skatīja lietu Andrejeva pret Latviju. Lietas būtība bija sekojoša. Nina Andrejeva, Latvijas Republikas nepilsone, kopš 1973. līdz 1990. gadām strādāja Olainis uzņēmumā, kurš bija Maskavas un Kīvas iestāžu pakļautībā. Aizejot pensijā, šie nostrādātie 17 gadi netika ieskaitīti viņas apdrošināšanas stažā. Latvijas tiesas nosprīdā, ka tas ir pareizi. Taču Eiropas cilvēktiesību tiesās spriedums ar 16 balsīm pret vienu Latvijas pārstāvi Inetu Ziemelī secināja, ka tika pārkāpts Eiropas cilvēktiesību konvencijas 14. pants, pie tam tas ir diskriminācijas aizliegums un arī pārkāptas Andrejevas tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ir nostiprinātas konvencijas 6. pantā. Ziemelis kundze uzskatīja šo lietu, ka problēmu attiecību uz atbildību par PSRS laikā iegūtajām pensijām pēc tā sabrukuma, un tai bija atšķirīgais nepiekrietošais viedoklis, kurš, manuprāt, pēc būtības ir politizēts manifests, parpildīts ar sāpēm par padomju okupācijas laiku, ar nedivdomīgiem maieniem par to, ka Andrejeva ir parcelusies uz Latviju, kā, citēju, padomju ēras ceļotājs, iztenojot daļu no padomju komunistiskas partijas sovietizācijas un rusifikācijas politikas. Citāta beigas. Tātad, pēc Ziemeļas kundzes loģikas, Andrejevai bija jāatbild par visu padomju varu, komunistisko partiju un pat par Molotova-Ribbentropa paktu. Ziemeļas kundze tolaik norādīja arī uz to, ka Latvija ir sastapusies ar pretiesiskas aneksijas sekām, kad daļa no iedzīvotājiem pēc okupācijas izbeigšanas nonāca neskaidra situācijā. Es atvainojos, bet kurš tad nostāda šos Latvijas iedzīvotājus šajā neskaidra situācijā? Kurš izveidoja nepilsoņu institūtu? Latvijas temīdā faktiski atriebies Andrejevas kundzei par visu padomju varu un tas noziedzīgajām vienošanām. Ar Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu viņai tika izmaksāta kompensācijas 6500 eiro apmērā, bet pensijas stāžs nebija pareicināts. 2009. Gadā viņa griezās administratīvajā tiesā, taču ilgstošu moku rezultāta viņa pēkšņi nomirusi, tā un nesagaidot taisnīguma uzvaru. Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs Gunārs Kutris 2013. Gada 20. septembra Venēcijas komisijas starptautiskajā konferencē konstitucionālu jurisdikciju orgānu cilvēku un pilsēņu tiesību aizsardzības jautājumu mūsdienas apstākļos savā uzrunā norādījis. Kaut arī necatversmes tiesas līkuma regulējuma ekspresis verbis nav paredzēts pienākums nodrošināt cilvēku tiesību aizsardzību, par cik satversmes 85. Pants nostiprina satversmes tiesu kā daļu no Latvijas konstitucionālās iekārtas, tieši satversmes tiesa ir cilvēka, kas svarīgāka konstitucionalisma, es atvainoju subjekta, pamattiesību garants, kas novērš cilvēka pamattiesību pārkāpumus. Visāda ziņā satversmes tiesai ir unikāla loma ne tikai satversmes vērtību nodrošināšanā un tiesiskuma sargāšanā, bet arī ikviena cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzībā, kas ietekmē ne tikai valsts prestīžu un tēlu, bet arī sabiedrības demokrātiskas kultūras attīstību. Satversmes tiesai un tas tiesnešiem jābūt atbildīgiem par tiesiskuma nostiprināšanu bez politiskas ietekmešanas un nepakļaujoties konjunktūrai. Un tā kā Ziemeļas kundze ir izmantojusi savas tiesības, vienīga nav atzinusi Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. un 14. Panta pārkāpumus un nobalsoja pret Andrejevas lietā, tad es arī izmantošu savas tiesības un balsošu pret Ziemeļas kundzes apstiprināšanu satversmes tiesas tiesnesa samatā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es pilnīgi pretēji. Tikko iepriekšējai runātājai Cvetkovas kundzei aicināšu atbalstīt šo kandidatūru. Un kādu iemeslu dēļ? Es domāju, ka Latvijā, ievērojot Ziemeļas kundzes kvalifikāciju un dzīves gājumu, ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas juristi, kuri ir apveltīti ar šādu kvalifikāciju. Un proti, es domāju, ka jūs esat lielākā daļa iepazinušies ar viņas dzīves gājumu, bet tomēr es nedaudz gribētu pie tā pakavēties. Un proti, Ziemeļas kundze 1999. Gadā ieguva aizstāvēja disertāciju, kā mēs šodien sakam, promocijas darbu Kembridžas universitātē par tēmu valstu turpināšanās un pilsonību Baltijas valstīs, starptautisko un konstitucionālo tiesību jautājumi. Tie bija ārkārtīgi aktuāli jautājumi vēl arī vairākus gadus, protams, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, runājot par valsts nepārtrauktību un pārējiem Latvijas valsts suverenitātei svarīgiem jautājumiem. Bez tam, kopš 2012. Gada, Ziemeļas kundze ir Eiropas cilvēktiesību tiesas palātas prezidente, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesneša status komisijas vadītāja. Runājot par profesionālo darbību, vēl man ir jāpiemin, ka kopš 2012. Gada Ziemeļas kundze ir Eiropas Universitātes institūta Florence Itālija zinātnes padomas locekle. Es tīri gramatiski saskaitīju šīs publikācijas, monogrāfijas, grāmatas un citus rakstus, man šeit iznāca vairāk par 50. Pie tam lielākā daļa no tiem ir angļu valodā, kas tiešām ir ārkārtīgi liels pienesums, arī runājot par Latvijas popularizēšanu. Runājot par konkrēto, es nerunāšu par konkrēto Andrejevas lietu, tiesneši neatkarīgi, tāpat arī Eiropas cilvēktiesneši neatkarīgi, tāpat kā pie mums un pakļauti tikai likumam. Un politiķi nav tiesīgi iejaukties konkrētas lietas risināšanā. Es pilnīgi pretēji Cvetkovas kundzei gribētu teikt, ka Ziemeles kundze ir ļoti liela Latvijas patriote, jo ļoti maz gadījumi ir tādi Latvijā ar tādu dzīves gājumu un ar tādu kvalifikāciju, viņa varētu iegūt jebkuru prestižu un ļoti labi apmaksātu algu arī Eiropas Savienības līmenī. Bez tam pievērsiet uzmanību, ka viņa ārkārtīgi labi pazīst Latvijas apstākļus, jo jau no 1990. Gada viņa sākusi savu karjeru, ir kā viena deputāta palīdz. Pēc tam viņa ir bijusi no 92. Gada Saimes ārlietu komisijas konsultante, un tālāk viņa ir sākusi savu karjeru arī akadēmiskajā vidē. Viņa nekad nav atteikusi ne Latvijas juristiem organizējot, kur Latvijas juristi organizē dažādas konferences, dalīties ar savu pieredzi. Es aicinu atbalstīt viņas kandidatūru un domāju, ka Satversmes tiesai tas būs ārkārtīgi liels iegūmas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es gribētu norādīt Cvetkovas kundzei, ka ir neētiski izvērtēt kādas lietas spriedumu konkrēti tiesnešu atšķirīgās domas kontekstā ar jūsu politisko pārliecību. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, manuprāt, Ziemeles kundzes apstiprināšana Satversmes tiesas tiesneša amatā būs iegubums visai Latvijas sabiedrībai kopumā. Es šeit neuzskaitīšu viņas ieguldījumu arī zinātnē, viņas publikāciju apjomu, viņas dalību dažādās starptautiskās konferencēs. Tā visiem ir pieejama šobrīd. Es augstu vērtēju Ziemeles kundzes kvalifikāciju un vēlmi atgriezties un strādāt Latvijā. Tāpat kā augstu vērtēju arī Ziemeles kundzes sadarbību ar Tieslietu ministriju, kas līdz šim ir bijusi tiešām ļoti pozitīvi, un es domāju, ka tieši viņa zināšanas ir tas, par ko mēs spēsim droši vien sadarboties arī nākotnē. Tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies, debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inetes Ziemeles apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atkļūst nav, lēmums pieņemts. Apsveicam Inetu Ziemeli ar ievēlēšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Paldies. Turpinām 11. septembra Saeimas sēdes darbkārtības izskatīšanu. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ligitas Sprigules iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 9. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ligitas Sprigules iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ligitu Spriguli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Sprigules iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ingas Lipskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 9. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Lipskas iecelšanu par Arjona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmu projektu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu iecelt Ingu Lipsku par Arjona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Lipskas iecelšanu par Arjona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts šķīrēties likums. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu šķīrēties likums. Juridiskās komisijas vārdā vēlos informēt par likumprojekta būtību. Sākotnēji ir jānorāda, ka sadarbībā ar nozares ekspertiem, tiesu varas pārstāvjiem, augstskolu akadēmiskajiem mācību spēkiem likumprojekta redakcija diezgan būtiski tika pilnveidota no lasījuma uz lasījumu, par ko, protams, visiem paldies. Jāatzīst, ka sākotnējais regulējums izpelnījās arī plašu kritiku gan no deputātu puses, gan nozares profesionāļu puses. Norādāms, ka likumprojektā sākotnēji paredzētie kvantitatīvie kritēriji pamatā kalpoja kā juridiska barjera, kas jāpārvar pirms šķīrēties dibināšanas, un tie pamatā bija vērsti uz pastāvīgo šķīrēties skaitu samazināšanu. Tāpat laikā tie neliedz veidot ad hoc šķīrēties, uz kurām likumā noteiktie dibināšanas kritēriji netika attiecināti. Tāpat uzsverams, ka kvantitatīvo kritēriju noteikšanai nav tieši cēloņa sakarības ar šķīrēties procesa kvalitātes celšanu. Ne no šķīrēties dibinātājas biedrības biedru skaita, ne no to kopējā apgrozījuma naudiskā izteiksmē nav atkarīga attiecīgā šķīrēties procesa un sprieduma kvalitāte. Par to, manuprāt, šauba nav. Dibinātāja pamatuzdevums ir nodrošināt šķīrēties darbībai piemērotus apstākļus un sagatavot šķīrēties reģistrēšanai, tai skaitā arī iesniegt šķīrētiesnešu sarakstu, un to var izdarīt arī biedrība ar mazāku biedru skaitu un mazāku apgrozījumu. Procesa kvalitāte ir atkarīga pirmkārt no šķīrētiesnešu kvalifikācijas un procesa tiesiskā regulējuma, turklāt nevar noliekt, ka šādu kvantitatīvo kritēriju izvērtēšana diskusija gaitā radīja arī aizdomas par noteiktu šķīrēties lobēšanu. Izvērtējot minēto, gan eksperti, gan deputāti atzina, ka primāri ir veikt pasākumus, lai celt un nodrošināt šķīrēties procesa kvalitāti, atjaunot sabiedrības uzticēšanos šķīrēties institūtam. Un pamatojoties uz visu minēto, tātad būtiskākās lietas, kas ir iekļautas šī brīža likumprojektā, ko mēs skatām trešajā lasījumā, tātad tiek noteiktas stingrākas prasības pastāvīgā šķīrēties dibinātājiem, paredzot, ka pastāvīgo šķīrēties var dibināt biedrību, kuras statūtos ir minēts mērķis šķīrēties darbība, tādējādi izvairoties no situācijām, kad šķīrēties tiek dibināta peļņas gūšanas nolūkos. Pastāvīgā šķīrēties dibinātājiem jānodrošina likumprojektā noteiktie minimālie apstākļi šķīrēties darbībai, telpas, personāls, mājas, lapa, kas faktiski izslēgs iespēju dibināt tā saucamās vienas lietas šķīrēties. Lai celtu šķīrēties procesu un šķīrēties nolēmumu kvalitāti, ir izvirzīti stingrākas prasības personām, kas vēlas kļūt par šķīrētiesnešiem, tai skaitā tiek prasīta jurista kvalifikācija. Šeit jānorāda arī tas, ka Saime jau pieņemtajos civilprocesa likuma grozījumos paredzēja noteikt šos kvalifikācijas kritērijus un arī noteiktu pārreģistrāciju uzņēmumu reģistrā. Šis pārreģistrācijas process virzās uz noslēgumu un šobrīd izskatās, ka no šķīrētiesu, vairāk kā 200 šķīrētiesu saraksta, varētu tikt izslēgtas iespējams apmēram 80 šķīrēties. Lai nodrošinātu šķīrēties darba atklātumu, tiek paredzēts pienākums mājas lapā internetā ievietot pastāvīgā šķīrētiesnešu sarakstu ar ne mazākā 10 šķīrētiesnešiem tajā. Un šeit jānorāda, ka viena persona var tikt iekļaut ne vairāk kā trijos pastāvīgo šķīrētiesnešu sarakstos. Tāpat, lai novērstu interešu konfliktu rašanos, nodrošinātu lietas neatkarīgu un objektīvu izskatīšanu tiesā, ņemot vērā apstākli ka par šķīrēju tiesnešiem bieži vien darbojas zvērināti advokāti vai juristi, pastāv liela iespējamība, ka minētās personas varētu pārstāvēt lietas dalībnieku attiecīgajā šķīrētiesā, tiek noteikts ierobežojums, ka par pilnvaroto pārstāvu šķīrēties procesā nevar būt persona, kas ir vai pēdējo 5 gadu laikā ir bijusi attiecīgās pastāvīgās šķīrēties nuši sarakstā. Tāpat ir paredzēts šķīrēties dibinātāja pienākums regulāri reizi gadā sniegt apliecinājums par šķīrēties darbības atbilstību likumā noteiktajām prasībām, un arī uzņēmuma reģistram ir pienākums nodrošināt pastāvīgo šķīrēties reglamentu pieejamību mājaslapā internetā. Tātad šie būtu tie būtiskākie jauninājumi, kas ir ietverti likumprojektā. Tātad šobrīd par likumprojektu konkrēti priekšlikumiem tādi ir 14. Pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas paredz pastāvīgā šķīrēties mājaslapā noteiktās pievietojamās informācijas papildināšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas nosaka, ka uzņēmuma reģistrs nodrošina bez maksas internetā tātad šķīrētiesu reglamentu pieejamību. Un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tehniski rakstura priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Gluži tāpat kā devītais ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat kā desmitais ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī vienpadsmitais ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 13. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 14. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārais priekšlikums, kas papildina pārējais noteikumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu šķīrēties likums galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu šķīrēties likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Līdz rezultātu. Par 92 pretā turas nav likums pieņemts. Paldies. Jā, mums ir mainīta darba kārtība, Berziņkungs, un tur ir psihologa likums starp šiem likumiem. Pēc darba kārtības mums ir jāsludina pārtraukums, bet mēs esam strādājuši tikai 25 minūtes, vai jūs piekrītat, ka pārtraukumu mēs sludinām pēc tā, ka esam strādājuši pusotru stundu? Labi, tad turpinām darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts psihologa likums. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Cienījamie kolēģi, jautājumam par psihologa darbību reglamentējušo likumu izstrādi ir gan gara priekšvēsture. Pirmo likumprojektu, kas regulētu psihologa darbu Latvijā, 2009. Gadā mēģināja izstrādāt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, tās vadītājas Lēzes Riekstiņas kundzes vadībā. Toreiz inspekcija kā pamatojumu šādu likumprojektu nepieciešamībai minēja fundamentālas problēmas ar psihologa atzinumu kvalitāti, kas bieži vien bija izšķirīga bērnu tiesību aizsardzības iestāžu lēmumos par bērnu tālāko nākotni. 10. Saimes sociālo un darba lietu komisija 2010. Gadā kopā ar psihologu asociācijām panāca vienošanos par jaunu likumprojektu izstrādāšanu. Likumprojekta sagatavošanā iesaistījās izglītības un zinātnes ministrija, labklājības ministrija, kā arī Latvijas psihologa apvienība un Latvijas profesionālo psihologa asociācija. Likumprojekts 10. Saime paguva izskatīt pirmajā lasījumā. 11. Saimes sociālo un darblietu komisija nolēma darbu pie likumprojekta psihologu profesionālās darbības likums turpināt. Neatrisinātie jautājumi psihologu izglītības jomā, neskaidri definētie nozares standarti un psihologu profesionālo organizāciju fundamentāla sašķeltība noved pie tā, ka Saime nolēma pārtraukt darbu pie likumprojekta, virzības un uzdot ministra kabinetam sagatavot jaunu, kvalitatīvu likumprojektu. Uz šo dienu ministra kabinets ar laipnu PKC atbalstu, iesniedzot jaunu kvalitatīvu likumprojektu psihologu likums, savu uzdevumu ir izpildījis. Valdības iesniegtais likumprojekts struktūrēts sešās nodaļās, kurās noteikti likuma mērķi, likumā lietotie termini, psihologiem izvirzītās izglītības un darba pieredzes prasības, kā arī definētas piecas psihologu darbības jomas, kurās tiek organizēta praktizējušo psihologu zināšanu, prasmi un kompetenci pārbaudi, kuras rezultātā tiek izsniegts attiecīgs certifikāts. Likumprojektā precīzi definēta psihologa profesionālā darbība un noteikts, ka to var veikt tikai certificēts psihologs. Īpaši nosacījumi tiek attiecināti uz atzinumiem pēc publiskas personas pieprasījuma saistībā ar bērnu tiesības aizsardzības jautājumiem. Psihologiem, kur sniedz atzinumu bāriņu tiesai, policijai vai prokuratūrai lietās, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību, likumprojekts paredz noteikt augstākās izglītības un profesionālās darbības pieredzes prasības. Papildus tiks izvirzīta prasība par vismaz 5 gadu pieredzi bērnu un ģimenes izpētē. Tāpat likumprojektā paredzēta izglītības ministra pāraudzībā izveidot psihologa sertifikācijas padomu, kur apstiprinās sertifikācijas komisiju, komisijas sastāvu un pāraudzības to darbību, izsniegs, apturēs vai analizēs psihologa sertifikāts. Tāpat likumprojektā tiek noteikti psihologa pienākumi, tiesības un atbildība par informācijas neizpaušanu un konfidenciālitātes prasību ievērošanu. Klientu un pasūtītāju tiesības un pienākumu, klienta iespējas aizstāvēt savas intereses, ja psihologa pakalpojums nav kvalitatīvs vai aizskarts klienta būtiskās intereses. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība, kā arī tas, ka psihologs normatīvos aktos noteiktā kārtībā par savu profesionālo darbību ir civiltiesiski un krimināltiesiski atbildīgs. Minētajā likumprojektā noteikti arī uzdevumi un darbības, kas paredz psihologa pakalpojumu pieejamību nodrošināšanu noteiktām sabiedrības grupā. Tā skaitā bērniem ar uzvedības vai attīstības problēmām, ģimenēm, vardarbības vai krīzes gadījumos un tam līdzīgi. Likumprojekta pārejas noteikumi noteiks ierobežot laika periodu, kur ietveros personas bez psihologa sertifikāta var turpināt veikt psihologa profesionālo darbību. Kolēģi lūdzu izskatāmo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas vārdu deputātei Ingai Bitei.
Vadātie kolēģi, kā pamatot un pareizi norādīja Ašrādien kungs, šis likumprojekts šajā saimā jau ir skatīts. 2012. gada maijā saima nolēma, ka likumprojekts nav pietiekami kvalitatīvi un pietiekami labi izstrādāts, lai to varētu pieņemt uz virzību tālāka izskatīšanai. Likumprojekts tiks nodots pārstrādāt, taču tas, kas ir mainījies šobrīd, galvenokārt ir tikai nosaukums. Saturs un tās problēmas, kas bija par pamatu iepriekš likumprojekta noraidīšanai, nav mainījušās un pēc būtības ir palikušas tās pašas. Ja mēs iedzinamies likumprojekta būtībā, protams, svarīgi, lai jebkuras profesijas pārstāvis strādātu kvalitatīvi, svarīgi, lai šo kvalitāti kāds uzraudzītu. Taču kādas ir likumprojektā paredzētās sertifikācijas prasības? Sertifikācijas prasības ir tādas, ka psihologam, kurš ir ieguvis maģistra grādu, ir jāstrādā vēl vismaz gads supervizoru uzraudzībā. Tas pats par sevi, protams, nebūtu nekas slikts, taču supervizori, kā mēs kādu cilvēku nominēsim par šo supervizoru, kā būs iespējams kļūt par šo supervizoru, likumprojektā nav atrunāts. Ja cilvēks ir mācījies 6 gadus un vēlas šobrīd, pamatojoties uz likumu, atrast sev supervizoru, viņam tas nav iespējams. Un likumā arī nav noteikta kārtība, kādā tiks izraudzīti pirmie supervizori. Jo attiecībā uz supervizoru likuma definīcijā ir teikts, ka tas ir sertificēts psihologs. Taču neeksistējot sertificētiem psihologiem, nevar eksistēt arī supervizors. Tā ir ļoti vienkārša pretruna, kas ir likumprojekta tekstā. Nākamais. Mēs it kā paredzam, ka visi psihologi certificēsies, un visi psihologi kvalitatīvi strādās ar saviem certifikātiem. Taču faktiski mēs redzam situāciju, kurā certificēties tiks spiesti tie psihologi, kur strādā valsts iestādēs, tie psihologi, kuri tiek sniedz atzinumus tiesām un bāriņtiesām. Tie, kur strādā jau šobrīd privāti un kuriem jau šobrīd ir savi privātie klienti, varēs turpināt darbu tā kā līdz šim, jā, varbūt nesaucot sevi par psihologu, saucot sevi par smilšu terapeitu, saucot sevi par spēļu terapeitu, drāmas terapeitu vai kādu citu terapeitu. Jo viņiem ir savi klienti, viņiem ir savs apmaksāts darbs un viņiem faktiski šīs certifikācijas prasības nebūs saistošas un nebūs arī interesantas. Turklāt valsts tiesa, tad, kad tai būs nepieciešams kāds specifisks atzinums no šiem profesionāļiem, nevarēs to saņemt, jo nebūs certifikāti. Nākamais likumprojekts nosaka psihologa darbības jomas. Šobrīd psihologs, saņemot diplomu par savu izglītību, nesaņem izglītību kādā konkrētā darbības jomā. Vēl jo vairāk, pat meklējot dažādos avotos, tajā skaitā starptautiskās psihologa asociācijas avotos, tādas jomas, kādas ir paredzētas likumprojektā, nav atrodamas nekur. Katrā jomā ir paredzēta atsevišķa certifikācija, tas nozīmē, katrā jomā būs nepieciešams nodrošināt pietiekamu skaitu supervīzoru. Piemēram, militārā psiholoģija, kas ir viena no jomām, tajā pēc psihologa asociācijas ziņām šobrīd varētu strādāt, protams, šobrīd tādas jomas nav sadalītas, bet varētu strādāt 6 cilvēki. Ja katras jomas certifikācija ir nepieciešama vismaz 2 supervīzori, tad jautājums, vai tiešām 6 cilvēku dēļ ir jāveido šādā atsevišķa joma. Nākamais, tiek veidotas vesels 3 dažādas institūcijas. Psihologa certifikācijas komisija, psihologa ētikas komisija, kuras vērtēs un spriedīs, un psihologa certifikācijas padome, kura būs tā, kas pieņems lēmumus. Interesanti, ka psihologa certifikācijas padomē ir 5 valsts institūciju pārstāvi, turklāt nav zināms, kādas institūcijas šeit būs pārstāvētas, un 4 profesionālo asociāciju pārstāvi. Cik man zināms, valsts institūcijās, kas droši vien šajā situācijā būs ministrijas, nestrādā izglītot psihologu, certificētu psihologu. Iespējams, kādam ir psihologa izglītība, to es nenoliedzu un neesmu pētījusi. Taču šeit nav prasības, ka certifikācijas padomē būtu jāietilpst psihologam. Tas būs valsts institūcijas pārstāvis, ļoti iespējams no izglītības ministrijas, labklājības ministrijas, varbūt veselības ministrijas, taču nav skaidrs, ko viņš varēs vērtēt šī psihologa darba kvalitātē. Lai psihologs varētu uzturēt savu kvalifikāciju, viņam būs jākārto eksāmens ik pēc 7 gadiem. Resertifikācija ir ļoti labs, normāls un diezgan tradicionāls process šāda veida profesijās, taču konkrētais likumprojekts vienkārši paredz atkārtotu tā paša eksāmena kārtošanu ik pēc 7 gadiem. Protams, mēs varam pārbaudīt, vai psihologs nav aizmirsis to, ko viņš zināja pirms 7 gadiem, taču tradicionāli tomēr tiek ņemti vērā cilvēka darba rezultāti un tiek ņemts vērā tas, vai un kā viņš ir cēlis savu kvalifikāciju šajā laikā. Konkrētais likumprojekts šo lietu ņemšanu vērā neparedz. Ir zināms, ka psihologs šobrīd pārstāv 11 organizācijas. Likumprojekts certifikāciju uztic tikai atsevišķām no tām, nepastāvot skaidrībai, kā un kāpēc ir izvēlētas tieši konkrētās organizācijas. Šajā gadījumā, kolēģi, es tomēr rosinātu ņemt vērā visu jomā strādājošo personu intereses, līdzīgi kā tas ir juridiskās profesijās, kur visi psihologi sanākot kopā varētu izvēlēt savu certifikācijas komisiju un savu certifikācijas padomi, nevis uzticēt to kādai organizācijai, kas pārstāv tikai daļu no strādājošiem psihologiem. Likumprojekts regulē psihologu atzinumu. Skaidrs, ka ir svarīgi noteikt psihologa atzinuma kvalitātes prasības, taču likumprojekts nosaka nevis to, kādam atzinumam ir jābūt pēc satura, bet to, kā šim atzinumam ir jāizskatās pēc formas. Tas nekādā veidā negarantē to, ka atzinums būs kvalitatīvs pēc būtības, un tas nekādā veidā negarantē to, ka psihologs, veicot šo savu izvērtējumu, būs to veicis atbilstoši visām profesijas prasībām un standartiem. Nākamais, likuma projekts faktiski nenosaka arī kvalitātes prasības psihologa darbam. Un te es gribētu teikt, ka tas ir viens ļoti būtisks jautājums, ka psihologam arī pašam ir jārūpējas par savu garīgo veselību, par savu neizdegšanu, un, nu, jā, tas tiek saukts par supervīzijām arī tajā periodā, kad certifikāts jau ir iegūts, un, nu, tiek veikts psihologa darbs. Vēl es gribētu teikt, ka, kā jau es pašā sākumā minēju, šī certifikācija galvenokārt attieksies uz valsts institūcijās strādājušiem psihologiem, un te man ir jānorāda, ka skolas psihologa atalgojums, ja viņa pāraudzībā ir pat vairāk 100 skolēnu, ir minimālā alga no valsts puses. Jā, pašvaldības, kurš to var atļauties, piemaksā šiem psihologiem, bet arī tas nav ļoti liels cipars. Taču psihologam no šīs savas minimālās algas būs jāatļaujās apmaksāt supervīzoru pakalpojumi, jāatļaujās apmaksāt certifikācijas procesa pakalpojumi. Nu, jautājums, vai viņš to var izdarīt. Faktiski, ar šo likuma projektu mēs psihologu darbību iedzinam pagrīdē, un mēs pasakam, ka jūs strādājiet lūdzu bez zem citiem nosaukumiem. Turklāt, ja mēs runājam par nepieciešamību certificēties un skatāmies uz citu valstu pieredzi, mēs redzam, ka lielāko tiesu certifikāts tiek iegūts jau pabeidzot izglītības iestādi. Likuma projekts paredz, ka bakalaura grādu ieguvušais vispār ir bez jebkādām tiesībām. Cilvēks, kurš ir mācījies 4 gadus, nu, atbilstoši šim psihologu likumam, var nav ieguvis nekādu izglītību. Par certificētu psihologu var kļūt tikai psihologs ar maģistra grādu, kurš tātad ir izgājis šo supervīziju un nokārtojas eksāmenu. Godātie kolēģi, ja ir problēmas ar izglītību, psihologu izglītošanu, šīs problēmas ir jārisina tur. Ja ir nepieciešama supervīzija, lai psihologs varētu strādāt, tā ir jāiekļauj augstskolas izglītības programmā. Nevis cilvēkam, kurš ir pabeidzis augstskolu, iegūs valsts atzītu diplomu, jāuzliek pienākums vēl turpināt veikt kaut kādas darbības un maksāt par to naudu. No juridiskā viedokļa likumprojekts vispār nerunā par pārsūdzēšanas procedūru. Neviens atteikums izsniegt certifikātu, neviens atteikums izsniegt atkārtot certifikātu nav nekur nekādā veidā pārsūdzams saskaņā ar šo likumprojektu. Taču, kā jau es norādīju, par komisijas un padomes objektivitāti un spēju izvērtēt varētu pastāvēt zināmas šaubas, turklāt pārsūdzības procedūras esamība ir tomēr viens no tiesiskas valsts elementiem un viena no tiesiskas valsts prasībām. Godātie kolēģi, es piekrītu, ka ir svarīgi reglamentēt dažādas jomas un reglamentēt tajā skaitā arī psihologu darbību. Taču šis konkrētais likumprojekts manā ieskatā ir tik būtiski jāpārstrādā. Turklāt tas ir tik maz mainījies no, salīdzinot ar to likumprojektu, ko mēs noraidījām pirms 2 gadiem, ka es tomēr aicinu to šajā brīdī neatbalstīt. Vēl man darīja ļoti uzmanīgu, ka šī likumprojekta virzītājs ministru kabinetā ir bijis pārisoru koordinācijas centrs, ļoti labi apzinoties, ka tā nav pārisoru koordinācijas centra funkcija un uzdevums virzīt šādu veidu likumprojektus. Protams, pārisoru koordinācijas centram ir pienākums pildīt tos uzdevumus, ko uzdod ministru prezidents, taču šeit, diemžēl, izskatās, ka nedabūjot cauri likumprojektu vienā veidā, to tiek vienkārši mēģināts dabūt cauri citā veidā. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ingai Vanagai.
Augsti godātais prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Es pievienojos visiem argumentiem, ko jau izklāstīja kolēģi Inga Bita, bet no savas puses arī vēl vēlos akcentēt vairākas lietas. Un proti tādā redakcijā, jā, man arī nedaudz ieskicējumā, man arī bija, kamēr es biju izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāri, mums kopā ar Ašarādenu kungu bija, kā lai saka, jātiek galā ar to likumprojektu, kas bija toreiz dienas kārtībā, un jācenšās psihologu organizācijas apsēdināt pie viena galda, un tad pielemt, vai tad ir tas likumprojekts vajadzīgs vai nē, un vai ir iespēja izveidot vienu nacionālu līmeņa organizāciju, psihologu organizāciju vai nē, bet kā izskatās, neviens, ne otrs darbs lāgā pa diviem gadiem nav nu, atrisinājies. Un šeit, jā, es atceros arī 12. Gada maijā arī Bērziņa kungs kāpa tribīnē un teica, 10 gadus jau mēs nevaram atrisināt šo jautājumu un ka tur ir jāpārcērt tas mezgls un ka tam likumprojektam ir beidzot jābūt. Tad te nu es gribētu teikt, ka divi gadi ir pagājuši un likumprojektu mēs esam saņēmuši, bet, protams, tas ir saturiski, jāsaka, jāvērtē kvalitatīvāks nekā tas iepriekšējais, kas bija mūsu rīcībā, bet redziet, divu gadu laikā tāpat ir tik daudz nu, problēmu jautājumi likumprojektā, par ko jau Inga Bita runāja, un par ko mēs droši vien arī šodien runātāji debatēsim. Bet tai pašā laikā par zaļā iepirkuma likumprojektu, tur es domāju, dienas dažas bija, un viss tika atrisināts un pozitīvi. Bet arī iedziļinoties saturā, es redzu šeit divas problēmas, kad mēs varam iztikt bez šī likumprojekta, bet te ir ļoti lielas problēmas. Tā, es uzskatu, ka šeit ir jārisina problēma saknē, un tas ir augstākās izglītības iestāžu līmenī, jo ir sešas augstākās izglītības iestādes, kas īsteno studiju programmas, gan bakalaura līmeņa, gan maģistra līmeņa programmas. Un te ir jāsaka tā, ka es jau arī iepriekš akcentēju to, sakārtojam vispirms šo līmeni, lai pēc tam nebūtu tā, kad mums jāklausās dažādu psihologu organizāciju viedoklis, kad tur sagatavots nekvalitatīvs speciālists un kad viena augstskola gatavo labākus un otra daudz sliktākus un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, ka augstākās izglītības iestādēs tad, kad ir šīs valsts eksaminācijas komisijas, kad tiek aizstāvēti bakalaura un maģistra darbi, komisijās pie profesionālās izglītības programmām, komisijas vada profesionāļi, darba devēja pārstāvi un arī komisijā vairākumā ir jābūt šiem profesionāļiem. Tad man ir jautājums, kur skatās viņi, tad, kad pielēm doto bakalauru vai maģistra grādu tam topošajam speciālistam vai nedot. Tad tas sieci ir jātaisa smalkāks, un tad ir, nu, jāpasaka paldies, ka jūs studējāt, bet, nu, jūs, mēs jums nevaram to diplomu iedot. Bet nē, mēs laižam, nu, joprojām jāsecina pēc psihologu organizāciju viedokļa, kad, nu, diplomus mēs, nu, tomēr izsniedzam. Arī netik labi sagatavotiem speciālistiem. Un šeit es redzu, visas šīs certifikācijas, tā būs kārtējā naudas kāstuve no cilvēkiem. Jo iedomājieties, viņš ir 6 gadus studējis, un traksnēsim, viņš nebija budžeta, nu, budžeta vietā, bet viņš maksāja par šīm studijām 6 gadus, lai iegūtu maģistra grādu un kvalifikāciju profesionālo. Un pēc tam mēs viņam pateiksim, zini, draugs, mīļais, nē, tagad tu esi dabūjis diplomu, bet tu vēl tagad maksāsi tam supervīzoram, kuru mēs nezinām, kur mēs dabūsim. Pēc pašreizējā likumprojekta, tu maksās no savas kabatas, ka tu vari strādāt viņa paspārnē, ja, un tikai, un tad tu vēl nokārtos vēl vienu eksāmenu, un tad tu varēsi praktizēt. Par certificēšanu es piekrītu, kad ir jāsertificē, bet te ir priekšlikums darīt līdzīgi, es nesaku tieši tāpat, bet līdzīgi kā ārstiem, kā mediķiem. Viņi certifikātu ārsti, tad, kad rezidentūrā iet, viņiem Par pirmo certifikātu viņi nemaksā. Par pirmo certifikātu ārsti nemaksā, ja viņš ir studējis valsts budžeta programmā. To, ko viņam izdod kopā ar diplomu, Un pie diploma izsniegšanas sēž kopā akadēmiskais personāls un šis nozaru tātad profesionāļi. Un pēc tam, kad resertificējās, jā, viņi maksā šeit arī būtu loģiski, bet pirmais certifikāts viņam būtu jāsaņem kopā ar augstskolas diplomu, kas būtu loģiski. Nu, iedomājieties tagad arī, mēs iedodam diplomu vai automehāniķim, piemēram, profesionālās izglītības līmenī, vai konditoram, vai grāmatvedim, vai juristam, vai skolotājam. Un pasakam, tagad tu iesi, gadu pastrādāsi kāda cita paspārnē, kuram tu maksāsi par to, ka viņš tev pie sevis tur pēc tam, lai viņš tev uzrakst atzinumu, cik tu esi labs vai slikts speciālists, un tad komisija noteikti vēl tevi vērtēs, un tad tu vēl pie viņiem kārtos eksāmenu, un tad tikai tu sapratīsi, vai tu vari strādāt pats vai nevari. Tad šeit es uzskatu, ir problēma augstākās izglītības studiju programmu kvalitātē un gala pārbaudījumos. Atjaunojam tad tur gala eksāmenu. Iekļaujam tur eksāmenu, kā gala pārbaudījumu, daudzi no tā ir atteikušies, jā, es saprotu arī studentus, viņiem tas nepatīk, bet tad lūdzu, tā būs vēl viens siets, ja būs valsts eksāmens, kā piemēram juristiem, un, nu, tad lūdzu, jā, tad arī atsijājās tie, kas, nu, tad varam redzēt, kā viņi ir apguvuši mācības, nu, mācību vielu savu studiju ietvaros. Tad es arī gribētu teikt, ka nav līdz galām tomēr pārdomāts, ja pašlaik ir bakalaura programma, beidzot var iegūt psihologa asistentu šo kvalifikāciju un strādāt var psihologu uzraudzībā, bet psihologs savukārt varēs strādāt šī supervīzora uzraudzībā, tad nav šī sasaista starp šo trepīti. Ja? Tad kur tad tagad kā? Nu, tad mēs pasakam, sanāk tā, ka tas psihologs ir psihologa asistentu, nu jā, nu trīs līmeņi mums psihologiem būs, bet nav arī skaidrs, kā tā tad viņi savā starpā varēs strādāt, un kā arī kolēģi norādīja, likumprojekts neatrunā, kā mēs tad tiksim līdz tiem augstākajiem līmenim, līdz šiem supervīzoriem. Kā tad, kura tad institūcija tagad noteiks, kurš būs tas galvenākais psihologs no visiem psihologiem, kas varēs tagad koordinēt un kontrolēt psihologu asistentu darbu. Un šeit arī runājot, paskatoties, jā, es arī iepriekš, kad skatījos tās psihologu darbības jomas, nu šeit viņas ir atrunātas likumprojektā, ja, šeit ir sešas atrunātas, bet ko tad mēs darīsim, ka tagad parādīsies kognitīvā psiholoģija, sociālā psiholoģija, attīstības psiholoģija, reliģijas psiholoģija, tādas mēs varam, tādas ir, bet šeit viņas nav atrunātas, nu tad mēs atkal, kā nāks kāds klauvēs pie durvīm, grozīsim šo likumu, psihologu likumu, un tad papildināsim ar šī darbības jomām, tādēļ es uzskatu, ka arī šis nav līdz galam pārdomāts. Un tad, kad bija iepriekš tika izskatīts nu, likumprojekts par šo psihologu darbības reglamentēšanu, tad toreiz arī bija runa par to, kad kura, nu, mētāja kā karstu kartupeli, kura ministrija tad būs atbildīgā. Un arī komisijā tika runāts, ka labklājības ministrijai jābūt ir atbildīgai par šo reģistru, nevis izglītības un zinātnes ministrijai, kura atbild par reglamentētajām profesijām. Jo, ja toreiz tika ļoti smalki analizēts, kur tad strādā šie psihologi, ja, kādi tā tad ir šie pakalpojumi, nu, kur viņu pakalpojumi ir visnepieciešamākie, un toreiz, nu, tā tad pielēmts, ka labklājības ministrija tā ir, un arī tu tika lemts, ka labklājības ministrija ir atbildīga par likumprojekta izstrādi, bet pēkšņi mums parādās izglītības un zinātnes ministrija. Tā tad te arī, nu, protams, ja likumprojekts ies savu gaitu tālāk, visticamāk uz priekšu, tad priekšlikumu te ir, es domāju, priekšlikumu būs ļoti daudz, un es domāju, ka šis likumprojekts varētu, nu, iestrēgt atkal kārtējo reizi atvilknē, ņemot vērā virkni šīs nepilnības, kas šeit ir konstatēts arī pēc divu gadu cītīga darba. Un te par ko es vēl gribēju teikt, jā, ka šī certifikācija izskatās, nu, kā jau es teicu, nu, tāda maza schēma, kur mēs iekasēsim naudu no tiem, kas jau būs ieguvuši izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, un pat lai viņš vispār varētu uzsākt savas darba gaitas pēc izglītības dokumenta attiecīgā iegūšanas. Nu, jāsaka tā, ka es arī neatbalstīšu šo likumprojektu, bet ja tas, ja Saeimas vairākums lems, ka tas ir jāizskata un jāpilnveido, tad, protams, priekšlikumi būs nu, ļoti daudz, un žēl, ka tiešām netika izveidot, ja tā var teikt, šī jumta organizācija valstiskā līmenī, jo tas daudz ko atrisinātu, un es domāju, ka bez šāda likumprojekta tad mēs varētu iztikt, ja psihologi būtu izveidošo nacionāla līmeņa nevalstisko organizāciju. Tad droši vien mēs šodien nerunātu par šādu likumprojektu. Un tiešām žēl, ka ar likumprojektu mēs risinām tās problēmas, kas jau ir izglītības procesa ietvaros. Paldies par uzmanību un aicinu šo likumprojektu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, 10 gadus apakaļ es teicu 10, tagad es saku 12. Priekš manīm tieši šodien svētki, jo es domāju, teiksim, ka tā ir tā kā, ziniet, vietatlētikas Eiropas čempionātā klasifikācija, kad notiekās ir. Visu laiku augstumu nevar paņemt, beidzot pēc 12 gadiem vismaz ir paņemts, klasificējušies, mēs esam uz to, kad atļauj piedalīties sacensībās. Jo tāda piemēra, godīgi sakot, mums nav Saeimā, kur 12 gadus, ļoti liberāli, ļoti demokrātiski tika atdots organizācijām, kas nodarbojās ar psiholoģiju, sabiedriskām organizācijām. Viņas pašas nevarēja atrast 12 gadu laikā konsensus un kaut kādīgi risinājumu. Paskiet, cik ilgi var būt šis liberālais demokrātiskā pieeja jautājuma risināšana. Un tad jānonāk vienreize pie kaut kādīgi risinājuma. Mēs šodien esam nonākuši pie pirmā. Deva iespēju piedalīties. Ja kāds varētu pateikt, ziniet, jūs ir varbūt vien otrreiz tādu likumu, kur uzspiež un saka, jums tas ir jādara. Ir 12 gadus bijis iespēja izteikties. Ir bijusi 12 gadus iespēja risinājums rast ir. Nav 12 gadu laikā rast šie risinājumi. Es domāju, ka nu, cerēsim, ka nākošais sasaukums, es nezinu, vai viņš izies, teiksim, cauri šī sasaukumā, bet nākošais sasaukums varbūt atkal jāatrod risinājums, lai šo likumu pieņemtu. Šī ir ļoti svarīga profesija. Ir ļoti daudz brīnišķīgi mums psihologi. Bet to, ka divi grupējumi nevar atrast viena tādu kaut kādīgu vienošanos savā starpā, tāpēc jau nav jācieš šai profesijai. Vienlaicīgi, teiksim, mums rodās arī tādi nelegālie psihologi, kas sevi dēvē par psihologiem un cilvēki, kas meklē šo pakalpojumu, aiziet pie viņiem un domā, ka viņi ir psihologi, viņi jau neprasa viņiem sertifikāts. Tā kā es domāju, ka pirmais solis ir izdarīts, darīsim, teiksim, otro soli, lūdzu, lai organizācijas piedalās klāt un izsaka savus viedokļus, bet, man liekas, 12 gadi ir pietiekams laiks, lai demokrātiski, liberāli katrs varētu izteikties. Savus priekšlikumus ir beidzot ir pienācis tas moments, un es ceru, ka šodien mēs pirmajā lasumā šo likumu tomēr pieņems. Paldies.
Paldies, vārds deputātajai Barčē.
Augsti godātie prezidija locekļi, augsti godātie kolēģi. Man bija ļoti sarežģīti klausīties Bites kundzes uzstāšanos un tādēļ nolēmu arī teikt dažus vārdus. Es nekādā gadījumā nevaru pieņemt, ka jūs kritizējat, ka Sociālo un darblietu komisija nepietiekam kvalitatīvi strādāja. Es nekādā gadījumā nevaru pieņemt jūs viedokli, ka ministru kabinetam, kuram uzdevumu deva mūsu Saeima, atklāti un vienbalsīgi par to balsojot, nebūtu tiesības dot uzdevumu likuma projektu izstrādāt pārobežu koordinācijas centram. Es to vienkārši nespēju akceptēt. Jo redziet, ne jau pārobežu koordinācijas centrs novirzīja un atsūtīja Saeimai šo likuma projektu, bet ministru kabinets. Atbilstoši tai kārtībai, kādi ir noteikti mūsu valstī. Un vēl es nevaru kaut kā starp puķiem pieņemt to, ko jūs runājat, kas pēc taisnības pārstāv tikai vienu no psihologu organizācijām. Viņu taisnību un viņu redzējumu. Jo godātie kolēģi, Arvils Sašerādens iegūdīja ļoti nopietnu darbu, strādājot ar psihologu organizācijām. Sociālo un darblietu komisijā mums bija diskusijas darba grupas nepārtraukti, un mums tie galdi sēdēja psihologi, kurie vienā pusē otrs otrā, un mēs nevarējām saprast, kādu palīdzību galu beigās pēc pāris stundām katram no mums būtu nepieciešama. Šis darbs bija ļoti, ļoti nopietns, un nevēltīgi Sociālo un darblietu komisija stāstīja Saeimā un lūdza Saeimai šo uzdevumu ministru kabinetam dot. Tagad, kā ir likuma projekts pirmajām lasījumam, tagad mēs kā kaut kādu traģēdiju, kas tagad te notiks, vai mēs varēsim sakārtot, protams, cik daudz likuma projektu netiek sakārtot šeit Saeimā, strādājot komisijā deputātiem iesniedzot savus priekšlikumus. Vienlaiks nezinu grūti man prognozēt, kā būs 12. Saimā, bet šai sasaukumā un iepriekšējos, kad man ir bijusi tā, tas pienākums komisiju vadīt, mēs vienmēr esam uzklausījuši arī sadarbības partnerus. Un šai gadījumā sadarbības partneri ir daudzās nevalsts organizācijas, kuras ir izveidojuši psihologi. Es nekādā gadījumā nevaru pieņemt Vanagas kundas aicinājumu šodien likumprojektu neatbalstīt. Es gribu teikt kolēģiem, atbalstīsim šodien pirmajā lasījumā likumprojektu. Priešlikuma iesniegšanas laikā strādāsim čakli, pēc tam diskutēsim. Jo atbilstoši Saeimas kārtības rūlim, ja likumprojekts ir izskatīts Saeimas sēdē un par to ir lemts, un lēmums ir pozitīvs, tas nozīmē, ka nākošai Saeimai ir tiesības šo likumprojektu pārņemt. Vai tad tiešām šodien aicinot Vanagas kundze neatbalstīt šo likumprojektu, mēs atkal atstāsim atkal uz nesik gadiem, jo bez taisnības jūs savulaik bijāt parlamentārā sekretāra izglītības un zinātnes ministrijā, jo skaidrumu gaiši zinat un saprotat, ka psihologi ir reglamentēta profesija. Un tālāk ir grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām, un beidzot, kolēģi, tas ir jāizdara. Jo psihologa atzinumiem, tad, kad viņi raksta atzinumus bāriņtiesai, tiesai, no tiem atzinumiem ir jābūt kvalitatīviem. Un likums, manuprāt, ir nepieciešams. Es aicinu kolēģi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Godētie kolēģi, tad anotācija, likumprojekta anotācija ir norādīts, ka nav vienota regulējuma psihologu nozarē, ka viens no pamatiem, priekš kam ir nepieciešams šis likums. Nu, bet vai tad katrai profesijai mums jāizveido savu regulējumu? Varbūt mēs tad pieņemsim jurista likumu, žurnalistu likumu, pat apkopēju vai setnieku likumu, tie taču arī dara atbildīgo darbu un ir atbildīgi par darba rezultātiem. Anotācija ir norādīts, ka nav pietiekami formulētas prasības psihologu izglītībai. Un tas vienkārši neatbilst patiesībai. Izglītības likums, augstskolu likums, ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumi numurs 202. Tos ir ietvertas izglītības prasības un nepieciešami arī kredītpunkti, kas attiecināmi uz psiholoģijas nozari. Papildus ir profesiju klasifikators psihologu, ir standarts, kura detalizēti ir atspoguļota psihologa kompetence un nepieciešamas prasības. Anotācija norādīts, ka nav noteikti ierobežojumi, ja ir pieļāvis kādas kļūdas psihologs. Bet kādi ierobežojumi ir ārstiem? No kur darba ir atkarīga cilvēku dzīve vai izveseļošanas iespējas. Mana praksija ir bijis gadījums, kad par ķirurga kļūdu bija iesniegta prasība tiesā. Pacients rezultāta kļuva par invalīdu, taču šis ķirurgs un pat laban praktizē vienā no Rīgas medicīniskajām centriem. Es uzskatu, ka ja pakalpojumu sniedzējs var ir neapmierināts, tad viņš var griezties ar sūdzību, un profesionālā asociācija var izslēgt un izbeigt certifikāta darbību attiecīgajam psihologam. Tad es uzskatu, ka šis likums vienkārši atkarto jau citos normatīvojos aktos regulētus jautājumus. Un būtiskākais jauninājums ir piespiedu certifikācija, kas turklāt ir realizējama par atsevišķam jomām un kas ir svarīgi par saviem psihologu līdzekļiem. Apmaksājot supervizoru darbību un arī paaugstinot savu kvalifikāciju. Ir saprotams, ka daudzi no psiholoģiem nespēs izpildīt likumprojekta prasības finansiālo apsvērumu dēļ vienkārši un būs spiesti parkvalificēties vai vienkārši aizbraukt no valsts varbūt. Bet tie, kuri izpildīs, jā, tad paaugstinās noteikti maksu par saviem pakalpojumiem, kas rezultāta daudziem cilvēkiem liekas psihologu pakalpojumu pieejamību. Berziņa kungs minējas par diviem grupējumiem, vai, kā Barčas kundze ir minējusi, par sadarbības partneriem. Anotācija ir norādīts, ka divas asociācijas, Latvijas klīnisko psihologu asociācija un Latvijas organizāciju psihologu biedrība atbalsta šo likuma projektu. Taču Latvijas profesionālu psihologu asociācija stingri iebildusi pret šo likumu un norādījusi, ka tas nesasniedz izvirzītus mērķus psihologu profesionālu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ka šis likums neatbilst Eiropas psihologu asociāciju federācijas certifikācijas standartam. Tad es tā nesapratu, sociālu lietu komisija ir secinājusi, vai atbilst šis likums Eiropas psihologu asociāciju certifikācijas standartam. Un kāpēc tad asociācijas iebildumi, manas minētas, nebija ņemt vērā? Es uzskatu, ka psihologu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana būtu risināmas, varbūt, iesošas problēmas, izglītības sistēma, studiju programmas pilnveidošana, kvalifikācijas paaugstināšana un paaugstināšanas nodrošināšana. Nevis izveidojot katrai profesijai un arī psihologam savu atsevišķo likumu. Un es aicinu neatbalstīt šo likumu un vispār neskatīt to. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējami kolēgi, šis likuma projekts man atgadina diezgan vēl neseno situāciju, kad par zverinātiem advokātiem varēja strādāt tikai tie juristi, kas pabeidza Latvijas universitāti, nevis kādus citus augstskolas. Kaut gan it, ka diplomi visiem bija atzītie, bet vienai augstskolai bija radīts priekšrocība. Tur, zināmas, paralēles var vilkt, jo patiešām, vai tad, ja likums nenosaka ļoti detalizēti, kā notiek certifikācija, tad es varu iedomāties, kas veiks šo certifikāciju un kas iegūs naudu par šo certifikāciju. Tātad es baidos, ka ja patiešām likuma viss nav ļoti precīzi noteikts, tas var radīt negodīgu konkurenci šajā tirgu, runāsim atklāti. Un manā skatījumā šeit tas ir ļoti skaidrs, nevisai godīgas lobešanas piemērs. Es neatkartošu visas kritiskas piezīmes, es domāju, ka mēs visi saņemam ļoti daudz, gan vēstuļu, gan argumentu un pretargumentu, gan no šī likuma aizstāvjiem, gan oponentiem. Manā skatījumā tomēr tas kritiskas piezīmes, kas arī šodien izskanēja šeit, ir pietiekoši nopietnas, lai neatbalstītu šo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstums?
Cienījamie kolēģi, viss, ko mēs dzirdējām, ir precīzi reflektēt to, kas ir noticis 12. Gados. Un patiesībā tas ir tikai konflikts starp divām skolām, rietumos balstītā un austrumā balstītās skolām. Un lielais izaicinājums sabiedrībai beidzot ir šīm te skolām vienoties, un mums skaidri pieņem šo te likumu. Aicinu atbalstīt viņu komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu psihologu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 4 atturas 20. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Tā kā komisijai ir ambīcija izskatīt vēl šajā saimā šo likumprojektu otrajā lasījumā, priekšlikuma iesniegšanas termiņus mēs lūdzam saimai noteikti 26. septembri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Pirmais lasījums sociālo darbu lietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ešerādens.
Cienījamie kolēģi, abi šie likumprojekti ir saistīti un skatām vienā paketē. Šobrīd izskatāmais likumprojekts tieši saistīts ar iepriekšējo psihologu likumu. Šis likumprojekts nosaka, ka psihologa profesija tiek noteikta par reglamentēto profesiju, kā arī to, ka prasības psihologu un certificētu psihologu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nosaka psihologa profesionālo darbību reglamentējošs likums un personas tiesības pastāvīgi sniegt psihologa pakalpojumu apliecina normatīvos aktos noteiktā kārtībā izdots psihologa certifikāts. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka likumprojektā psihologa likums ir paredzēts, ka psihologs pēc 3 gadu profesionālās darbības pieredzes par pretendētas tiesībām veikt citu psihologu pāraudzībā supervīziju. Tad šīs tiesības nav saistāmas ar specifisku psihologa darbības jomu, tādēļ psihologs pāraugs supervīzors nav atsevišķa profesija vai psihologa specialitāte. Un sekojuši to nav nepieciešams noteikt kā reglamentēta profesija, jo reglamentācijas prasības jau izvirzītas psihologa darbības veicējiem. Aicinu minēto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1-2 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā Sociālo un darba lietu komisija lūdzu noteikti 26. septembri kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums civila procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Komisijā ir iesniegti 14 priekšlikumi. Šie priekšlikumi ir sadalāmi trijās daļās, balstoties uz to, kādi jautājumi šajos priekšlikumos tiek risināti. Sākotnēji īsi par pirmajiem trīs priekšlikumiem. Tātad Saeimas juridiskā komisija ir reaģējusi uz sabiedrībai aktuālu jautājumu, proti kontu apķīlāšanu, ko tiesa saistībā ar strīdu civillietā var piemērot pēc prasītāja lūguma kā prasības nodrošinājuma līdzekli. Šādi atsevišķi gadījumi ir izskanējuši masu saziņas līdzekļos un nevar nepiekrist jautājuma būtiskumam, jo kontu apķīlāšana ir bīstams prasības nodrošinājuma līdzeklis, kur piemērošana ir pareizi un izsvērti jāvērtē, jo pretējā gadījumā var novest pie juridiskās personas komercdarbības apturēšanas vai pat maksātnespējas. Juridiskā komisija iesaistot gan sabiedrību, gan civil procesu jautājumu ekspertus, vairākās komisijas sēdēs ir vērtējusi šobrīd spēkā esošo regulējumu. Komisija ir secinājusi, ka lielā mērā problēma jautājuma cēlonis nav tik daudz likuma regulējums kā tiesu prakse. Identificētās problēmas norāda uz to, ka tiesām lielāku uzmanību ir jāvelt izvērtējumam, vai ir pamatot konkrētā lietā piemērot tieši kontu apķīlāšanu, samērīgumu starp pušu interesēm, kāds ir prasības pirmšķietamais, kā arī prasības pirmšķietamais formālais pamatojums. Šie jautājumi ir jāvērtē gan lemjot par prasības nodrošinājumu, gan arī tad, kad otra puse prasa prasības nodrošināšanas atcelšanu. Šos jautājumus varētu atrisināt arī pašas tiesas, interpretējot tiesību normas atbilstoši tiesību pamatprincipiem un aktuālai judikatūrai. Tomēr, lai izslēgtu tiesību normu nepareizu piemērošanu un nodrošinātu vienveidīgas judikatūras veidošanu, juridiskās komisijas ieskatē likumdevējam ir jārīkojas, ko likumdevējs arī ir darījis, tāpēc juridiskā komisija piedāvā konkrētas likuma grozījumus, kas ir iekļauti pirmos trijos priekšlikumos. Tātad šie priekšlikumi pirmkārt paredz, ka kontu apķīlāšana kā prasības nodrošinājuma līdzekli nav, šis prasības nodrošinājuma līdzeklis nav piemērojams prasībās, kurās atlīdzība nosakāma pēc tiesas ieskata. Šādas ir pamatā lietas, kur tiek prasīta morālā kaitējuma atlīdzība. Šajās lietās tiesa tikai izskatot lietu pēc būtības var noteikt atlīdzināmā morālā kaitējuma apmēru, kas nereti ir atšķirīgs no tā, ko prasītājs sākotnēji pēc sava subjektīvā ieskata ir prasījis. Tāpēc šādās lietās balstoties uz prasītāju norādīto summu, prasības nodrošināšanā ar konta apķīlāšanu var pastāvēt īpaši riski. Tomēr šāds ierobežojums piemērot konta apķīlāšanu, protams, neliet citu prasības nodrošināšanas līdzekļu izmantošanu. Tātad šeit ir runa par konkrēti pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu, kas ir guvis arī atbalstu.
Uzsākam debats vārdu deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, kā jau Bērziņa kungs pilnīgi pamatot norādīja, šie pirmie trīs grozījumi salīdzinot ar nākošajiem tiešā veidā nav saistīti ar jauno šķīrēties likumu, kuru mēs tikko pieņēmām. Tie ir saistīti ar civilu procesu likumā noteiktā prasības nodrošinājuma piemērošanu. Un komisijas sēdē patiešām lielākā daļa pieaicināto ekspertu un tiesuvaras pārstāvju, tostarp arī tieslietu ministrijas, eksperti izteica šaubas par grozījumu nepieciešamību. Viņi uzskatīja, ka lielākā problēma ir tomēr normu piemērošanā. Taču juridiskā komisija vienbalsīgi izšķīrās nodot tos jūsu vērtējumam. Kāpēc? Papildinot Bērziņa kunga teikto, es gribētu teikt, ka noteikti arī jūs zināt, ka labu laiku ne tikai juridiskā komisija, bet arī valsts augstākās amatpersonas ir saņēmuši uzņēmēju viņu pārstāvošo organizāciju sūdzības, kurās tiek izteiktas aizdomas, ka šis civil procesa likumā paredzētais instruments tiek piemērots pretēji to patiesam saturam un mērķim. Šajās sūdzībās fiziskas personas, komersanti, viņu intereses pārstāvošie advokāti, darba devēja konfederācija, ārvalstu investoru padome, Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas komercbanku asociācija un citi, es visus nevaru nosaukt, apgalvo, ka atsevišķas tiesas, piemērot šīs un citas civilprocesa likuma normas, pat pārkāpjot satversmē noteiktās pamattiesības, proti tiesības uz vārda brīvību un tiesības uz īpašumu neaizskaramību. Tātad par pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums paredz, ka gadījumos, kad prasītājiem ir tiesības vērsties tiesā ar prasību strīdos, kuros ir paredzēts piedzīt naudas summas, kā atlīdzība, kas nosakāma pēc tiesas ieskata, atkārtoja tiesas ieskata, nav pieļaujams izmantot atbildētāja bankas kontos esošo naudas līdzekļu apķīlāšanu. Prasības, kuru atlīdzību nosaka pēc tiesas ieskata, pārsvarā izriet no civila likuma saistību tiesībās paredzētiem prasījumiem par morālā kaitēm piedziņu, kurās prasības summu nosaka pats prasītājs subjektīvi, vadoties tikai no sava personiskā ieskata. Cik lielā mērā viņš vēlas saņemt kaitējumu atlīdzības summu? Kā piemērus var minēt civila likuma 1635. Pantā norādītos gadījumus, kad persona var prasīt morālā kaitējuma atlīdzību par neatļautu darbību, kuras rezultātā nodarīt šis kaitējums. Te varētu minēt darbības, kuras vērstas pret personas dzīvību, veselību, tikumību, dzimumu neaizskaramību, brīvību, godu un cieņu vai pret ģimeni vai nepilngadīgo. Un tiesu prakse liecina, ka atsevišķos gadījumos prasītājs vēršot šādu atlīdzības prasību pret atbildētāju, it īpaši, ja tas ir komersants, izmanto prasības nodrošināšanas līdzekli atbildētāju konta apķīlāšanu, lai sodītu iespējamo aizskārēju, radot viņam nelabvēlīgas sekas un, kā jau teica Bērziņa kungs, piemēram, pat komerces darbības pārtraukšanu. Un īpaši satraucoši ir tad, kad šis līdzeklis tiek piemērots gadījumos, kad plašsaziņas līdzekļi īsteno savas satversmes 100. Pantā noteiktās funkcijas un raksta vai runā par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, vārds deputātē.
Iedodiet šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, vienkārši papildinot Čepānes kundzes teikto, es uzskatu, ka problēma ir tajā, ka tiešām tiesas ne vienmēr pareizi interpretē un piemēro šo 140. Pantu par prasības nodrošināšanas pamatotību. Ja mēs runājam par otro priekšlikumu, kur ir noteikts, kurā būs noteikts un papildināts, ka tiesai būs jāvērtē arī samērīguma starp pušu tiesiskajiem interesēm, tad man gribētos pievērst uzmanību tam, ka tomēr tiesām vērtējot jautājumu par prasības nodrošināšanu, ir jāņem vērā, ka ir norādīts jau pirmajā daļā prasības pirmšķietamo formālo juridisko pamatojumu, kas, manuprāt, dažreiz nepareizi interpretējams no tiesas puses, jo tiesa tad izvērtē, neizskatot lietu pēc būtības, par to, vai pirmšķietami prasība ir pamatota. Manuprāt, galvenie vārdi šeit ir juridiski formāls pamatojums. Ja juridiski formāli ir pamatots, ir pierādījumi, tad tiesai to ir jāņem vērā. Tiesa nevar šajā stadijā, kamēr lieta nav izskatīta, vērtēt, vai ir pirms šietami prasība pamatota vai nav. To var secināt tikai izskatot lietu pēc būtības un ievērojot pušu procesuālas tiesības. Un arī nevaru pateikt, ka man nu, ka ir pareizi iekļaut trešajā priekšlikumā instrukciju, tas saucamo tiesnesim, vērtēt pierādījumus un pamatojumu atkartoti, pārskatot jautājumu par prasības nodrošināšanu, bet iespējams, ka papildus iesniegšu kādus priekšlikumus šajā ziņā, bet šodien lūdzu atbalstīt šos priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu. Vai deputāti lūdzu balsojumu? Deputāti atbalstam.
Labi, paldies. Tātad otrais priekšlikums nosaka to, ka tiesas pienākums gan nodrošinot prasību, gan arī lemjot par prasības nodrošināšanas apcelšanu ir vērtēt gan prasības pirmšķietamo juridisko pamatojumu, proti prasības izredzes tikt apmierinātai, gan arī samērīgumu starp pušu interesēm un ir komisijā atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Kolēģi, man liekas, ka pie šī jautājuma, kas it kā no vispusē izskatās ļoti nenozīmīgs, ir jāpakavējis mazlietiņu vairāk, un tādēļ es atļaujos arī lūgt jūsu uzmanību. Proti, šis otrais priešlikums paredz, ka tiesai jāvērtē ne tikai prasības, pirmšķietamais formālais juridiskais pamatojums, bet arī jāizvērtē lūgtā prasības nodrošinājuma apmēra un pieprasītā nodrošinājuma līdzekļa samērīgums. Samērīguma jeb proporcionalitātes princips ir viens no svarīgākiem vispārējiem tiesību principiem. Kolēģi, par tā nozīmi un piemērošanu tiesību zinātņu studentiem jau māca pirmajā kursā. Un tāpēc ir neticami, ka vēl joprojām ir tiesību normu piemērotāji, kuriem šis princips ir svešs. Un neticami, ka tiesību norma piemērotāji neapzinās, ka šādos gadījumos jāņem vērā kaut vai būt civila likuma 5. Pantā noteiktais. Proti, kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, tad tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem. Taču situācija ir tāda, kāda tā ir. Un es gribētu arī pieminēt, ka nesen ir publicēts vispasaules konkurencspējas ziņojums 2014-2015. Gadam, kur ir publicējis Pasaules ekonomikas fórums vispasaules konkurencspējas un salīdzinošās novērtēšanas tīkla ietvaros. Šur tur plašsaziņas līdzekļos jūs varat redzēt, kur arī tas pētījums tiek komentēts. Un šeit ir divas lietas, kurām es gribētu pievērst uzmanību, īpaši tiem kolēģiem, kuri būs nākošā saimā. Proti, vispirms, ja runājam par pakāpi, kādā Latvijas likumi aizsargā aizņēmējus un kreditorus, mēs no 144 valstīm esam ierindoti 5. Vietā. Tātad runājot par šo tiesisko regulējumu. Taču runājot par pašu konfliktu risināšanas, apstrīdēšanas un piemērošanas pusi attiecīgo normu, mēs joprojām vairākus gadus atrodamies 116. Vietā. Aiz tādām valstīm, piemēram, kā Kambodža un citas. Nu, bet taču, kā es teicu, situācija ir tāda, kā ir, un saimai ir jāmēģina novērst gadījumi, kad praksē nepamatoti tiek piemēroti tādi prasības nodrošināšanas līdzekļi, kuriem, kā es jau teicu, pēc būtības ir atbildētāji tātad sodošais raksturs. Arī šis grozījums ir vērsts uz tiesām, lai novērstu praksē konstatētās problēmas prasības nodrošinājuma piemērošanā, apmierinot prasītāju lūgumu tādā apmērā, kādā nodrošinājums ir lūgts, bet nevērtējot to, kādas sekas šis nodrošinājums radīs atbildētājam līdz sprieduma izpildēji. Un es vairāk par šiem priešlikumiem nerunāšu, es tikai gribētu jūsu uzmanību pievērst tam, ka dažkārt saimā mēs nepārtraukti grozam un pieņemam jaunus likumus. Bet ticiet man, manai ilgadīgai praksē, gan šeit, gan satversmes tiesā,
likumi jau nav galvenais. Mēs varam pieņemt nezin cik ideālus likumus, taču kamēr klivos šo likumu piemērošana, tikmēr šis amoka skrējiens turpināsies. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Arī šis ir 100% komisijas atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Paldies. Un nākošais ir juridiskās komisijas priekšlikums numur 3, kas ir saistīts ar iepriekšējiem diviem un ir guvis komisijā atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Ceturtais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums un ir saistīts ar pat pieņemto šķīrētiesu likumu, nosaka pienākumu vispārējās jurisdikcijas tiesai lēmumu par atteikumu izsniegt izpildu rakstu, pastāvīgā šķīrētiesa sprieduma piespiedu izpildēji nosūtīt ne tikai pusēm, bet arī uz pastāvīgai šķīrētiesai elektroniski, tātad uz mājas lapā norādīto e-pasta adresi, lai veicinātu vienotu praksi un informētu šķīrētiesu par vispārējās jurisdikcijas tiesas konstatētajiem trūkumiem, tas izskatītajā procesā, kas liedz izsniegt izpildu rakstu, šķīrēties nolēmumu piespiedu izpildē. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Savukārt, visi nākamie priekšlikumi no priekšlikuma numur 5, tai skaitā, ir saistīti ar tiesu reformas turpināšanu, proti tiesu instanču kompetenču pārdali, jeb tā saukto tīro tiesu instanču ieviešanu civilu lietās. Tātad piektais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka likuma projekta attiecīgās daļas spēkā stāšanos. Kārtība ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas papildina pārējais noteikumus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums papildina pārējais noteikumus ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot 14. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka likumu spēkā stāšanos laiku, proti šī gada 1. Novembri ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums reklāmas likumā trešais lasījums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labdien, godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījums reklāmas likumā trešajam lasījumam. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir deputātes Bites priekšlikums, kas paredz aizliegt tieši bērniem paredzētajā reklāmā, mudinājumus uz seksuālām darbībām un arī liegt diskreditēt ģimenes autoritāti. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir deputātes Bites priekšlikums. Jāteic, komisijā tas deputātu atbalstu neguva, jo jau sākotnēji komisija ar šo likuma projektu sāka strādāt, lai noteiktas normas, kas tika izņemtas no reklāmas likuma, un pēc tam tika pārceltas uz negodīgas komercprakses likumu, tiem, kas strādā ar šiem likumiem, nepazustu. Līdz ar to komisija iekļāva atsauci reklāmas likumā uz negodīgas komercprakses aizlieguma likumu. Ja mēs pieņemtu deputātes ierosmi, kas pēc būtības nav varbūt arī tā peļama, tad faktiski būtu jāliek arī atsauce uz virkni likumu, uz bērnu tiesību aizsardzības likumu, izglītības likumu, satversmi, un tad mēs nonāktu pie ārkārtīgi gara likumu. Ārkārtīgi garas likumu rindas. Līdz ar to mums likās neliederīgi atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāte nebilst.
Paldies par atbalstu. Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums reklāmas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretāturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nu, cienījamie kolēģi, ir nostrādāta pusotra stunda. Jā, bet deputāti grib strādāt vēl un lūdzu skatīt dienas kārtības pārtraukuma. Es jums lūgtu mazliet precizēt šo likuma projektu, jo šodien dienas kārtībā parlamenta ir arī Šveices prezidenta apmeklējums, kurš ir 12.40. Ja deputāti izmantos savas satversmē noteiktās tiesības brīvi debatēt un gribēs debatēt vēl, tad es lūgtu jums atļauju sludināt pārtraukumu 12.30, bet šobrīd lūgtu atļauju strādāt līdz 12.30. Paldies. Tad, ja mēs tad vēl turpinām strādāt, tad lemjam par pārtraukumu nepieciešamībai stundu vai pusstundu, bet šobrīd turpinām bez pārtraukuma. Paldies. Tātad nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Trešais lasījums sociālo darbalietu komisijas vārdā deputāts Ināris Cilinskis.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundz, godājumie deputāti, ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas pagarina 17. pārējais noteikuma darbību par 2 gadiem līdz 16. gada 31. decembrim un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretāturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Līvija Plavinska.
Cienījamie kolēģi, skatām likumprojekta grozījuma publiskās personas mantas atsevināšanas likumā. Sabiedrības mēģinājumā šajā likumā ir tiesiskais regulējums ietekmēs visas publiskās personas, atvesinātās publiskās personas un biedrības un nodibinājumus, kas iegūši sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Publiskās personas mantas atsevināšanas likumā tiek noteikts, ka valsts mantas atsevināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai iestādē vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši projektam, tiesiskais regulējums paredz paplašināt ministru kabinetam noteikto deleģējumu attiecībā uz gadījumiem, kad publiskās personas kustamās mantas atsevināšanu var ierosināt arī nenoskaidrojot publiskās personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas. Jo tiek identificētais vien jauni gadījumi, kad valsts kustamo mantu būtu nepieciešams atsavināt privātpersonām, nenoskaidrojot citu iestāžu vajadzības pēc kustamās mantas. To realizējot nevien maiņas vai nodošanas piegādātājiem, bet to izdarot ieskaitu ceļā. bet arī pārdodot izsolē vai par brīvu cenu, piemēram, valsts materiālās rezerves, kuras tiek realizētas to atjauninošanas nolūkā, lai esošās, bet nenolietotos resursus var atjaunināt, kas drīzumā būs nederīgi un aizstāt tos ar jauniem resursiem. Piemēram, lai resursus, kuriem tuvojas derīguma termiņu beigas, aizstāt ar jauniem, tādējādi nodrošināt materiālo rezervju gatavību katastrofu likvidēšanas pasākumu veikšanai. Atsevināšanas likuma regulējums noteic publiskas personas rīcību un tās mantu atsevināšanu, kas balstās uz īpašnieka iniciatīvu. Tomēr atsevināšanas likuma normas paredz arī gadījumus, kuros publiskās personas īpašuma atsevināšana, tas ir nodošana privātīpašumā, var pieprasīt privātpersona. Tie ir atsevišķi likumā noteikti gadījumi un balstās uz noteiktiem apstākļiem. Savukārt ministru kabineta noteikumi. Noteic, ka atsevināšanas ierosināšanu atsaka izskatīt, ja ministru kabinets vai atvasinātās publiskās personas lēmēja institīcija ir pieņēmusi lēmumu, ka apbūvēts zemes gabals nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu vienveidīgu rīcību un normu interpretāciju gadījumos, kad apbūvētais zemes gabals, par kuru iesniegts atsevināšanas vai privatizācijas ierosinājums nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, sakarā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, projekta tiesiskais regulējums paredz skaidri noteikt, ka tikai ministru kabineta kompetencija ir pieņemt pamatot atteikumu par valsts īpašumu un nodošanu apbūvētā zemes gabala atsevināšanas ierosināšanas gadījumiem. Šādam atteikumiem jābalstās uz publiskās personas objektīvā nepieciešamo minēto apbūvētā zemes gabalu saglabāt savā īpašumā nevis brīvā izvēlē. Papildus projekta tiesiskais regulējums paredz, ka publiska persona apbūvēt zemes gabalu, par kuru pieņemts pamatot atteikums par atsevināšanas ierosinājumu, noraidīšanu vai arī atsevināšanas likumā minētās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības uz to, var nodot bez atlīdzības citai publiskai personai valsts pārvaldes funkciju veikšanā saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. Projekta tiesiskais regulējums, salīdzinot ar atsevināšanas likumu aizsošo regulējumu, principā neietekmē civila likuma 968. Pantā nostiprināto zemes un ēku vienotības principu. Šobrīd atsevināšanas likuma regulējums noteic publiskas personas rīcību ar tās mantu atsevināšanu, kas balstās uz īpašnieka iniciatīvu. Tomēr atsevināšanas likuma normas paredz arī gadījumus, kuros publiskās personas īpašuma atsevināšanu, tas ir nodošana privātīpašumā, var pieprasīt privātpersonu. Savukārt ministru kabineta notikumos ir noteicis, ka atsevināšanas ierosinājumu atsaka izskaitīt, ja ministru kabinets vai atsevinātās publiskās personas lēmēja institūti ir pieņēmusi lēmumu, ka būvēt zemes gabals nepieciešams valsts funkciju veikšanai. Ņemot vērā minēto nodrošinātu vienveidīgu rīcību, normu un interpretāciju gadījumos, kas apbūvētas zemes gabals, par kur iesniegts atsevināšanas vai privatizācijas ierosinājums nepieciešams valsts funkciju veikšanai, projekta tiesiskais regulējums paredz skaidri notiek, ka tikai ministru kabineta kompetencija ir pieņemt pamatot atteikumu par valsts īpašumā esošo apbūvēta zemes gabala atsevināšanas ierosināšanu. Šādam atteikumam jābalstās uz publiskās personas objektīvu nepieciešamu minēt apbūvēt tā zemes gabala saglabāt savā īpašumā, nevis brīvā izvēlē. Papildus projekta tiesiskais regulējums paredz, ka publiska persona apbūvētu zemes gabalu, par kuru pieņemts pamatots atteikums par atsevināšanas ierosināšanu, neizmanto savas pirkuma tiesības uz to var nodot bez atlīdzības citai publiskai personai, valsts pārvaldes funkciju veikšanai. Atbilstoši atsevināšanas likumam publiskas personas nekustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts atvasinātu publisku personu kā ar citu publisku tiesisku subjektu īpašumā. Atsevināšanas likumā ir noteikts, ka atļauj atsevināt valsts kustamo mantu, kas atrodas ministrijās, tās pakļautībā vai esošās iestādēs kapitālsabiedrības valdījumā dot attiecīgais ministrs. Atļauj atsevināt valsts kustamo mantu ministru kabinetu noteiktajā kārtībā un gadījumos ņemot vērā mantas veidu un vērtību dot attiecīgā ministrija. Ja valsts iestāde neatrodas ministrijas pakļautībā, atļauj kustamās mantas atsevināšanai dot iestādes vadītājs. Atļauj atsevināt no Eiropas Savienības struktūras politikas pirms iesaistīšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūt to kustamo mantu projekta galā saņēmējiem, kas nav publiskas personas vai tās iestādes pakļautībā esošā institūcija, dot atcīt cigais ministru kabineta noteiktā kārtībā. Atbilstoši projekta tiesiskais regulējums paredz valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā procedūras kārtību pielīdzināt kārtībai, kādā publiskās personas kustamo mantu tiek nodota bez atlīdzības valsts atvesinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu, līdz ar jo samazinot šādu lēmumu nepieciešamo administratīvo slogu. Esošajā atcerināšanas likumā ir noteikts, ka būvēs īpašnieks nomaksas pirkuma līguma darbības laika atsevina būvē, tās jauno īpašnieku tiek slēgts minētā nomaksas līguma pārmantojuma līgums. Ja minētāja nomaksas līguma pārmantojuma līgumā netiek noslēgts līguma izslēgšanas gadījumā, iestājas sekas, kādas līgumā noteikts gadījumā, kad pārdevējs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. Ja līgumā nav noteikts līgumsodu, tad pircējs maksā līgumsodu iemaksātā avansa veidā. Vienveidīgi nosacījumi būtu piemērojami visu apbūvētā zemes vienību nomaksas pirkuma līguma izbeigšanas gadījumos. Gadījumos, kad līgums tiek izbeigts sakarā abūs īpašnieka procedūras, tiesiskuma izbeigšanos uz abūvi, ja jaunais abūvis iepakšnieks nomaksas pirkuma līgumu pārātjaunošanas līgumu nenoslēdz, gan arī citos nomaksas pirkuma līguma gadījumos. Atsavināšanas likums noteica, ka valsts dzīvojumā māja, kā arī dzīvokļu īpašumā, vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā dzīvojumā māja. Tāpēc projekta tiesiskajā regulējumā tiks atrunāts, lai turpmāk pašvaldībām piedāvātu vienīgi tādus dzīvokļu īpašumus, kuru sastāvā aizsošais atsevišķais īpašums ir būvnieciski norobežās no funkcionāla nošķirta telpa vai telpu grupa, kura kā dzīvojamā telpa reģistrēt nekastumai valsts īpašuma kadastra informācijas sistēmā. Kopumā grozījumi publiskā personas mantas atsevināšanas likumā tiesiskais regulējums paredz samazināt administratīvo slogu saistībā ar valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijām. Ministru atļaujas vietā turpmāk valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijām būs iespējama ar attiecīgās ministrijas vai ministra atļauju. Izklausās diezgan sarežģīti, bet... Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 1. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 1148 grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Priekšlikums saistīts ar civilas aviācijas jomu un projekts izstrādāts pēc Valsts aģentūras civilas aviācijas aģentūras iniciatīvas, lai nodrošinātu starptautiskas civilas aviācijas organizācijas drošības uzraudzības audita laikā konstatēt neatbilstību. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
23. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, arī šīs likumprojekts mēs skatām pirmajā lasījumā. Tas arī likuma projekts grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Un ir jāatīst, ka tas bija iesniegts vēl 2012. Gadā. Bet grozījumi ir saistīti ar citiem normatīviem aktiem un viens no likumiem, kas saistīja reklāmas likums, tie grozījumi bija pieņemti 14. Gadā februārī un tādēļ nebija iespēja izskatīt agrāk. Tad grozījumi paredz, ka turpmāk tiks piemērot cita procedūra attiecību uz pārkāpumiem šajā jomā un proti tas notiks izmantojot administratīvo procesa likumu. Juridiskā komisija pirmajā izskatīja likumprojektu pirms pirmā lasījuma, to atbalstīja Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas armijas pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts statistikas likums. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai tiek piedāvāts jauns statistikas likums, kurš faktiski apvieno divus likumus. To statistikas likumu, kas bija pieņemts 1997. Gadā, un tautas nobalsošanas likumu, tautas skaitīšanas likumu, un līdz ar to šeit parādās pirmais mēģinājums sistematizēt šo te diezgan smagnēju un diezgan sarežģītu procesu, kas ir īpaši svarīgs, lai pieņemt pamatotus, balstītus uz oficiālās statistikas materiāliem lēmumus visos līmeņos. Izskatot šo te likumprojektu, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija aicina Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā un noteikti pietiekami garu priekšlikumu izskatīšanas termiņu.
Uzsākam debats ar deputātam Jānim Ucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, kā Latvijas statistiķa asociācijas valdes loceklis arī es atbalstu šo likumu, varu jums ziņot, ka šis likums ir izskatīts Latvijas statistiķa asociācijas valdes paplašinātā sēdē un tātad detalizēti izanalizēts. Šis likums dod iespēju arī pētnieciskām institūcijām turpmāk ceļu, kā tikt pie tās informācijas, kas ir saistīta ar netieši identificējumām personām, kāda ir regulāri arī tos jautājumus, kāda ir statiskās informācijas aizsardzība, lai tā informācija atbilstoši datu aizsardzības likumam, kurai nevajadzētu par atbilstošām personām tikt izplatītai, lai šīta informācija tiktu aizsargāta, ir paredzēts, ka šajā likumā tiks izveidot statistikas, ar šo likumu tiks izveidot statistikas padome, kā koordinējošā institūcija statistiskās informācijas ražošanā un apsaimniekošanā tautsaimniecības interesēm, un ņemot visu šo vērā, es aicinu likumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu statistikas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ierosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti šā gada 9. oktobri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis, ja kāds viņam noņems austiņas. Kučinska kungs, lūdzu, ziņojiet par likumprojektu.
Godātie deputāti, atvainojos ļoti. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir nodevusi izskatīšanai pirmā lasījumā grozījumus dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Aicinu viņus pieņemt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies.
Paldies. Tātad citu priekšlikumu nav, kam priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasējums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja kolēģi, saimas budžeta un nodokļu finanšu komisija izskatīja grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām un sagatavoja tos izskatīšanai saimas sēde otrajā lasījumā. Pirmais deputātes Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputātes Cvetkovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir guvis deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi, kas bija uz otro lasījumu izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturis viens likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2014. gada 15. septembris.
Nav 5 dienas. Varbūt 16. īsākais termiņš ir 16. septembris. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad šā gada 16. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdekam.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Tur tiek paredzēts būtībā tikai viens punkts, tātad pamainīt šī likuma spēkā stāšanos no 14. gada uz 15. gadu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma mēslošanas līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
18. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā otrais lasījums sociālo darbu lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu izskatīt grozījumus epidemioloģiskā drošības likumā iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Renāns Putniņš daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par aviāciju, kopā saņemt 9 priekšlikumu. Jautājums. Jā, bet kas viņu iesniedz? Tikai neesmu. Ko? Nē, bet norādīts vienkārši tabu elektroniski.
Pirmais ir cits likumprojekts, kurš ir iekļauts kā priekšlikums.
Tā es atrunājos, jā. Tātad ir iekļauts cits likumprojekts. Pirmajā, tad priekšlikuma, pirmais priekšlikums ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
redakcionāli precizējot. Arī otrais no citu likuma projektu priešlikums grozījuma likumā par aviāciju numuru 1208 LP 11 dokuments numuru 4131 ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Trešais likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju numuru 1208 LP 11 dokuments numuru 4131 atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Arī ceturtais likuma projekts grozījumā likumā par aviāciju numuru 1208 LP 11 ir atbalstīts komisijā.
Deputāti, atbalstam.
Piektais likuma projekta grozījuma likumā par aviāciju numuru 1208 LP 11 arī komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalst.
Sestais likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju numuru 1208 šķērsvītra tad LP 11 arī komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Septītais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Astotais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Devītais likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju numuru 1208 LP 11 komisija atbalstīts.
Deputāti, atbalstam.
Lūgums atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par aviāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 18. septembris.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 18. septembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums, kuru ir iesnieguši deputāti un lūguši atzīt arī par steidzamu un alternatīvais likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, kurš ir iesniegts no Tautsaimniecības komisijas. Abi šie likumprojekti ir bijuši lūgti atzīti par steidzamu, bet deputāte Dana Reizniece Ozola ir atsaukusi savu priekšlikumu par savu parakstu par steidzamību, Tātad otrs likumprojekts netiek lūgts atzīts par steidzamu. Tātad izskaidroju jums kārtību. Tātad komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš ziņos par abiem šiem likumprojektiem, un tad par viņiem abiem diviem būs debates. Un pēc tam attiecīgi būs balsojums par alternatīvo vispirms par likuma projektu, kuru visdrīzāk komisija lūgs noraidīt, tad par steidzamību alternatīvajam un tad par pirmo lasējumu alternatīvajam, bet debates par visu paketu lūdzu kopumā pēc komisijas vadītāja ziņojuma. Tātad vārds deputātām Jānim Ozoliņam komisijas vārdā.
Cienījumās saimas priekšsēdētāji, kolēģi, šie grozījumi ir paredzēti. Komisija ir izstrādājusi grozījumus par elektroenerģijas tirgus likumā ar vienu mērķi, proti sniegt valsts atbalstu tām personām, mazturīgajiem, trūcīgajiem, arī daudzbērnu ģimenēm elektroenerģijas iegādē arī nākamgad un turpmākajos gados. Faktiski, tautas valodā runājot šo grozījumu būtība ir nofiksēt elektroenerģijas tarifu noteiktām lietotāju grupām 11,64 eiro centu apmērā par kilovatstundu. Mēs, protams, varam strīdēties par juridiskām detaļām, par tehniku, kādā veidā noformulēt vienu vai otru priešlikumu, bet šo grozījumu kopējā būtības ir Tautsaimniecības komisijas izstrādātais likumprojekts, ir faktiski nodrošināt iedzīvotāju grupām, kā jau minēja, trūcīgajiem, mazturīgajiem, daudzbērnu ģimenēm, kā minētajām, tad fiksēt tarifu, lai viņiem saglabājās Latvenergo starta tarifs arī nākamgad pēc tirgus atvēršanas. Daudz man ir uzdevuši jautājumu, vai to tirgus atvēršanu nevar atlikt vēl. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Un ne tikai to. Mēs komisijā par to runājām, faktiski tirgus savienošana ar Baltijas valstīm, Skandināvijas valstīm, Poliju, Norvēģiju, tā ir enerģētiskās neatkarības iegūšana. Šādu vienošanos mēs esam parakstījuši jau 2009. Gadā un pakāpeniski soli pa solim uz šo enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu gājuši. Tirgus atvēršana ir viens no enerģētiskās neatkarības iegūšanas sastāvdaļām. Tomēr, ņemot vērā to, ka atsevišķos gadījumos ir cenu apgabali, kuros elektroenerģijas tarifi var būt dārgāki nekā šeit, par subsidēto tarifu. Mums ir jāparedz mehānismus, kādā veidā mēs kompensējam sabiedrībai, precīzi jau šodien pasakam tie, kas nevarēs samaksāt, ka mēs negribam, lai pieaug tarifs. Mēs to kompensēsim. Šī tarifa kompensācija ir plānot organizēt pirmajā posmā caur mūsu valstī piedarošos energokompāniju Latvenergo, savukārt nākošā gada laikā izstrādāt konkursu, kur citi elektroenerģijas piegādātāji varēs pieteikties un konkursu rezultātā iegūt tiesības apkalpot šo aizsargāto lietotāju kopumu. Tad vēl ir bijuši jautājumi, vai budžetā tam ir paredzēta nauda. Jā, tā nauda tika paredzēta arī šogad. Šogad mēs elektroenerģijas tirgu atlikām tieši kompensācijas mehānismu neesamības pēc, arī sociālo drošības jautājumu pēc, lai nebūtu.